часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Срещаме се всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще чуем кмета на Тараклия, който очаква по-активно сътрудничество с българските власти в подкрепа на бесарабските българи в Молдова. Имаме интервю с Вячеслав Лупов. Председателят на единствената българска организация в сръбския град Враня, Дарко Аначков, също е наш събеседник днес. Той ще ни каже как работят за преодоляването на предразсъдъците към българите в Сърбия и доколко те съществуват. Как една млада българска лекарка се отдаде на добротворство в Кения? Това ще научим от доктор Елена Щърбанова от болница Света Екатерина в София, която имаше мисия сред децата на Африка. Ако останете с нас до 11, ще разберете и подробности за конкурс по четене на български в чужбина.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
В него отваряме темата за българските общности зад граница с разговор за нуждите на бесарабските българи в Молдова. Близо 80% от населението на молдовския град Тараклия е съставено от етнически българи. В исторически план градът е основан в началото на 19 век от български преселници, както знаем, а настоящият кмет на Тараклия Вячеслав Лупов е роден в столицата Кишинев, но е бесарабски българин, който милее за опазване на самосъзнанието на нашите хора в Тараклийския район и се обявява за по-активното сътрудничество с българските власти. Втория си мандат като градоначалник започва през 2023 година, но признава, че и до днес общува много трудно с молдовските власти. Причината по думите му е политическа. Първия си мандат той печели като кандидат на опозиционна партия в Молдова, а настоящия като независим. И при двата вота обаче е със сериозна подкрепа от съгражданите си. Вячеслав Лупов беше сред специалните гости на форум на балканските градове в София неотдавна, време, което тараклийският кмет използва и за срещи с представители на законодателната и изпълнителната власт у нас, на които постави въпроса за очакваното финансиране на български културен център. Решение за изграждането на такъв вече е взето от българското правителство. Пред Радио България Вячеслав Лупов изрази надежда за по-активно сътрудничество с българските власти. По думите му, в българското посолство в Кишинев се занимават преди всичко с политика, което пречи на нормалната комуникация с българските граждани, търсещи съдействие от дипломатическото ни представителство. Трябва да припомним, че след подписано споразумение между правителствата на България и Молдова от миналото лято, Държавният университет в Тараклия Григорий Цамблък работи като филиал на Русенския университет Ангел Кънчев. По този начин се дава възможност за достъп до българското висше образование на голям брой молдовски граждани от български произход от Тараклийския район и от Гагаузия. Обучението е по-специално от 7 професионални направления на Русенския университет. Това са педагогика на обучението, администрация и управление, информатика и компютърни науки, машинно инженерство, електроника, електротехника и автоматика, а също комуникационна и компютърна техника и общо инженерство. Проблеми обаче не липсват и по това направление, признава Вячеслав Лупов. Да го чуем.
Если знаете, то половина финансирования уже давно идет от България. Более того, это единственный университет.
Знаете, че половината финансиране вече от доста време идва от България. Освен това, този е единственият университет в Молдова, в който студентите получават двойна стипендия и от Молдова, и от България. В същото време обаче той изобщо не е търсен. Там се обучават около 160-200 студенти годишно, което е много малко. Защото доста дълго време там се преподават професии, които не са търсени от децата, вместо да се въведат професии. професии, които са търсени. По някаква причина това не се прави. Ние силно се надяваме, че ръководството ще се смени и мисля, че тогава той има всички шансове да стане един от най-популярните университети в Молдова. Защото ако образованието в този университет ще се признава и в европейските страни, това ще е чудесна предпоставка децата да учат в него.
Към момента специалностите в Тараклийския университет са социален работник, преподавател по народни танци, преподавател по народна музика. В задочна форма се подготвят и IT специалисти и обучението е на български език, обяснява Лупов и допълва.
У нас там практически все разговаривают на българском. То есть, в принципе,
проблем да говорим на български няма. Там почти всички, в това число и младите, говорят български език. Аз пристигнах в Тараклия преди 6 години и изобщо не го знаех. Сега по него разбирам, защото общувам с хората. България отдавна осигурява учители по български език, които работят и в училищата, и в детските градини. В университетите се преподава на български език.
Освен кмет на града, Вячеслав Лупов е и бизнесмен, който се старае да допринесе за облагородяването на Тараклия. Като такъв, той често се сблъсква с различни спънки от страна на молдовските власти и дава пример с реконструкцията на Музея на културното наследство в града.
Мы выиграли у нас в Молдове европейское село.
Спечелихме проект Европейско село в Молдова. Това са пари, които са взети назаем от Европа и се разпределят между населените места, които печелят проектите. Миналата година спечелихме, буквално днес започна тръжна процедура за вътрешното оформление на този музей. Проблемът е в това, че проектите не стигат до нас. Още веднъж казвам, тук става въпрос за политика, защото аз съм от опозицията, от грешната партия. Този проект ни го дадоха само защото той е толкова голям и сериозен и ние реално го изпълняваме, че да могат да покажат на европейците. Вижте, ние правим нещо.
Съществува идея Музеят за културно наследство да бъде част от един по-голям етнокултурен комплекс, включващ още театъра, който работи изцяло на издръжка на града, хотел за наечийски работилници, ресторанти с българска национална кухня и малък параклис, така че това да се превърне в една малка България на територията на Молдова.
Репортерът Йоан Колев ни разказа за проблемите на българите в Тараклия след разговор с кмета на молдовския град Вячеслав Лупов. Както чухме, от България се очаква да бъде по-активна в политиката си спрямо българските общности зад граница. След малко ще се прехвърлим и към една друга традиционна българска емиграция, тази в съседна Сърбия. Преди това да ви припомня, че Българското национално радио обяви неотдавна конкурса за есе за ученици и студенти от Украина и Молдова, а инициативата е част от усилията на медията ни за изграждане на по-здрава връзка с българските общности по света и се осъществява под патронажа на вице-президента на Република България Илияна Йотова и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. В конкурса могат да участват ученици, студенти и младежи до 23 годишна възраст от Украина и от Република Молдова, като изберат да пишат по една от предложените теми, които можете да намерите на уебсайта на Българското национално радио, а крайният срок за участие е 15 април 2025 година. Ако имате приятели в Молдова и Украина, припомнете им тази наша инициатива, конкурс за есе, написано от ученици и студенти от Украина и Молдова.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Крачка напред, две назад. Такава е стъпката на танца на българо-сръбските отношения. Според Дарко Аначков, председател на единствената българска организация в град Враня, Южна Сърбия. В интервю за Радио България той определи като незадоволително нивото на двустранните връзки с днешна дата и посочи, че има нужда от сериозни разговори за решаването на важните проблеми на българите в Сърбия. По думите му, организациите на сънародниците ни в западната ни съседка могат да бъдат инициатори на разговори, но трябва да има воля от двете държави, проблемите, които са икономически, както и такива свързани с правата на българското малцинство, да се поставят на масата на политиката. С Дарко Аначков разговаря Елена Къркаланова.
Вече 8 години в сръбския град Враня, съвсем близо до границата с Северна Македония това и само на 150 км близо отстояние от София се намира едно място, което работи за запознаването на младите хора във Враня с България. Става въпрос за Българо-сръбския център, който отвори врати там през 2018 година. Сега на телефона е Дарко Аначков, председател на Българо-сръбския център, за да разберем какво подготвят за българите в Враня, но не само, защото населението в този сръбски град е предимно от сърби, за разлика от другите в западните покрайнини, като Босилеград и Цариброд. Как стартира 2025 година за Българо-сръбския център?
Българо-сръбския център във Враня съществува от 2018 година и е посветен на съхраняването на националната идентичност на българите. В този град, според официалното преброяване, във Враня живеят около 6 лица, принадлежащи към българското национално малцинство, но със сигурност този брой е значително по-висок, тъй като голяма част от хората са от смесени бракове, но за съжаление има и такива, които по известни за тях причини крият българския си произход. БСЦ до сега е реализирал редица културни проекти, които представляват България пред младите хора в Сърбия по положителен начин, защото вярваме, че младите хора са най-добрите културни дипломати и че те могат да повлияят на издигането на българо-сръбските отношения на по-високо ниво. Работим много с младите хора и виждаме, че младите хора са необременени от миналото и искат да опознаят българската култура и своите връстници в България. Почти всички наши проекти са подкрепени от Министерството на външните работи на Република България, като дължим голяма благодарност на Генералното консулство на България в Ниш, особено на генералния консул Димитър Цанев, който винаги е готов да помогне и да подкрепи работата на българските организации в Сърбия, разбира се, тези, които го заслужават. Ние всяка година имаме нови членове. Това са хора, които плащат годишен членски внос и за тях е чест да бъдат наши членове.
Колко са членовете на Българо-сръбския център към момента?
Ние имаме около 35 човека, значи, които са членове на Българо-сръбския център, но разбира се, повече хора участват в нашите инициативи, но това са хора, които си плащат годишен членски вноси. Това са хора, които не са виновни, така ако мога да кажа, че не познават добре български език и всичко, което представлява идентичността на един българин. Необходимо е да се работи с тези хора и разбира се да се наваксва пропуснатото време, въпреки че това ще отнеме много време, защото ние сме като БСЦ първа организация на българите в този град. Вие знаете, че най-голям брой българи живее в Босилеград и Цариброд, но тук при нас в Враня със сигурност има от 2 до 3 хиляди души, които имат български произход.
Казахте, че не познават добре български език голяма част от тези хора. Има ли как да го научат? При вас има ли курсове по български език?
Да.
Или книги, четения на български?
Разбира се, ние си имаме тук в нашето сдружение библиотека. Пак казвам, благодарение на Генералното консулство, благодарение на фондация 13 века България и на друга организация от България. Намерихме книги, организирахме миналата година, имахме два курса по български език. Също така организираме и подготвителни курсове за кандидат-студенти в България, така че в последните години има много по-голям брой студенти, които следват в България по 103-те постановление.
Имате ли информация колко са в момента студентите от Враня в български университети по това 103-то постановление?
В момента нямам информация, но мога да ви кажа, че до сега при нас ми имало около 20 кандидат-студенти, които са започнали да следват в България. Някои от тях са и при Иван Николов от Босилеград Скиц. Там започват да се подготвят, някои са при нас, така че не мога да ви кажа точна бройка. Но най-вече има интерес за медицина, IT, това са специалности, които сега са в момента най-интересни за младите хора от Враня.
Казахте, че основна цел на Българо-Сръбския културен център е да представя България. Какво има нужда България да представи пред българите във Враня и не само пред българите? Как тя трябва да бъде представена, за да има интерес към страната ни и то позитивен интерес, според вас?
Както казах, ние като сдружение, нашето наименование е Българо-Сръбски център. Работим и с българите, разбира се, от Враня. Първо те да се запознаят с българската традиция, история, езика, традицията на предците, но също така работим и с сръбските граждани. Защото смятаме, че има нужда от това те да се подробно запознаят с България, с културата, традицията на България като една страна, която има богата европейска култура. Защото знаете, че в Сърбия има някои предразсъдъци, които са свързани с България и ние като българо-сръбски център имаме една задача, ако така мога да кажа, да променим тази картина, това мнение за България в Сърбия.
От 2018 година насам забелязвате ли положителна промяна вследствие на вашата работа?
Абсолютно, аз забелязвам това, особено при младите хора. Ние за това и реализираме такива проекти. Примерно, сега имаме един проект, който се казва Европейски културен кът. Това е шести проект поред в рамките на последните 4 години, който е финансиран от Външното министерство на България по програма Българска помощ за развитие. Основната цел на този проект е популяризирането на културното многообразие на Балканите. Особено акцент е върху Сърбия и България. Целевата група са младите хора, като носители на промяната и напредъка, и е много важно те да разберат значението на културното многообразие, което представлява основата на бъдещето, както и на Сърбия, така и на България. Конкретната цел на проекта всъщност е създаването на културен кът, който ще бъде оформен като част от градската библиотека в град Враня. Също така ще предоставим на библиотеката рафтове за книги и ще ги оборудваме с европейска литература. Разбира се, тук място ще намери и българската литература, т.е. на български език, което ще е в полза на всички граждани на Враня и, разбира се, също така и на българите, които ще могат да четат книги и да учат български език. Но според мен много е важно това, че работим заедно с градската библиотека, с държавните институции и смятам, че това е един напредък в българо-сръбските отношения, защото смятам, че що се отнася до българо-сръбските отношения, моето мнение е, че те не са на задоволително ниво. И наистина има нужда от сериозни разговори между двете страни и решаване на важни проблеми на българите в Сърбия. Имам преди всичко икономически проблеми, проблеми свързани с правата на българското малцинство. Така имам чувство, че двустранните отношения между Сърбия и България правят една крачка напред, две назад. Значи ние като организации на българите в Сърбия можем да бъдем инициатори и трябва да бъдем инициатори на разговори и инициатори на решаване на проблеми, засягащи българското малцинство в Сърбия. Разбира се, по дипломатически път, но пак в крайна сметка трябва да има воля и желание от страна на двете страни, от Сърбия и от България, тези отношения да се подобрят и всички проблеми да се поставят на масата, защото само така могат да се намерят решения, които да са в интереси на двете страни, на България и Сърбия.
Казахте, че задача на българските организации в Сърбия е да подпомагат двустранния диалог между България и Сърбия и да спомагат за решаването на проблемите на българите в Сърбия. Кои са най-наболелите? Споменахте економическото положение. Знаем, западните покрайнини са известни с това, че поминъкът на хората там е труден, икономическото положение е незавидно. Как е ситуацията във Враня?
Във Враня е малко по-различна ситуация, защото знаете, че Враня е град, който има 70 000 души. Босилеград и Царевград са много по-малки градове и смятам, че там има повече проблеми. Знаете, и в Босилеград, че имат проблеми с местното самоуправление, с кмета и така нататък. Ние тези проблеми нямаме в Враня, но пак казвам, общо взето, усеща се в въздуха някое така охлаждане на отношенията между България и Сърбия и това се пренася и на организациите и на българите в този град. Нямаме някои открити проблеми, но все пак се усеща някое отношения, които не са положителни.
Има ли друга българска организация във Враня, освен Българо-сръбския център, който вие председателствате?
Не. Затова и казвам, пропуснали сме много, защото във Враня няма нито една, нито е имала преди години, нито една организация, която работи с българите във Враня, затова и българите не знаят добре български език, някои въобще не знаят, значи не говорят български. Така че сме много пропуснали и надявам се в бъдеще да се промени това. Много инициативи с децата от Враня, защото искаме те да научат български език, те да се запознаят с традицията и историята на предците им, защото в момента няма друга възможност. Ние нямаме училище по български, нямаме преводач по български език. Доведем преводач, примерно, по български език, няма в Враня. Идват хора от Босилеград и от Царевград да превеждат тук в Враня. Трудно се осъществяват тези дейности, но пак справяме се. Благодарение, пак казвам, на външното министерство, защото нашите проекти са единствено подкрепени и финансирани от страна на външното министерство на България.
Като казвате това и като имаме предвид, че България все още няма бюджет за 2025, това пречи ли на вашата дейност и на финансирането от страна на външно министерство?
Разбира се, че пречи. Аз за това се залагам и в бъдеще малко да се промени политика за българите в чужбина относно финансиране на организациите, защото в момента няма устойчиво финансиране на българските организации. Ние всяка година подаваме проектните предложения. Те могат да минат, може да не мине. Така нямаме устойчиво финансиране, нямаме така сигурност в един по-дълъг срок. Разбира се, че всичко това се отразява и на организациите и на нашата работа тук в чужбина.
Часът на Радио България. По програма Христо Ботев.
Достойните за тежките корони на цар и царица на буквите ще бъдат определени сред българчетата по света, които ще се включат в петото издание на конкурса по четене на български език. Организира го екипът на неделното училище Азбуки в Рим и Колеферо. Директорката му Мариола Георгиева разказа подробности, да чуем.
На 10 май за пета поредна година организираме онлайн конкурс за българските училища в чужбина за учениците от 3 и 4 клас от 9 до 11 годишна възраст, които се подготвят в 3 турнира, като първият е познат текст, който е винаги от български автор, и след като се успешно представят от първият тур с прочит на познат текст, преминаване към втори тур непознат текст и накрая имаме класиране, и за да бъдем още по-прецизни в нашата класация, кой ще бъде цар на буквата за трети или за четвърти клас, принц и дук и съответно и принцеса и дукеса, царица за трети и за четвърти клас. Правим трети тур с скоропоговорки, които са много интересно така занимание и отпускащо относно конкурсната среща. И журито трябва да каже, че е компетентно от българските наши университети, Софийският, от Русинският, Великотърновският, това са се преподаватели с начална педагогика, дейни, и много им е интересно как се развиват децата и представят, и така имаме вече един изследователски, да го наречем, принос към това, как децата умеят и се развиват в последните години по четене на български текстове.
Това ще бъде пето издание на конкурса. До сега колко участници сте успяли да привлечете? Какви изводи правите от това събитие, което организирате? Какво ви впечатлява вас лично най-много?
Благодарение на желанието на колегите да покажат, да мотивират. Това е най-приятният момент от всичко, че колегите виждат мотивация. Състезателността е да се сравнят с други деца, да се видят с нивото какво им е. И самите колеги са много доволни, защото това е едно съревнование между нас самите, как ние се представяме пред децата, как ние мотивираме децата. И състезателността и скоропоговорките са наистина една много занимателна и приятна част от към края на учебната година за децата към 3-ти и 4-ти клас. А защото после идва много по-труден етап вече, 5-ти клас.
Колко деца учат в момента в българското неделно училище Азбуки, в Рим и в Колеферум?
Децата са около 80, като имаме предвид не само присъствено, имаме и онлайн, които деца са от Италия по принцип, които нямат възможност много да пътуват или да имат училище около мястото, което живеят, така че ние им даваме възможност и да бъдат и онлайн.
Събота или в неделя са заниманията при вас?
Цяла седмица. От понеделник до събота преподаваме в Колеферо, а в Рим само в събота.
Как се организират децата да посещават и италианско, и българско училище?
С много трудност, определено лишения. А децата не са само да ходят на училище в Италия, те и посещават много странични други ангажименти, като спорт, като музика, като балет. И децата нямат свободно време. Изключително са ангажирани. Това е като култура в Италия на образованието. И ние сме я освоили. И допълнително идва и това посещение на нашите уроци в български език. И това благодарение на желанието на техните родители да продължат смисъла на рода и на традицията българска.
Мариола Моли Георгиева, директор на училището Азбуки в Рим и Колеферо, чухме. На 10 май от 15 часа българско време ще се осъществи и онлайн връзка за организирания от училището конкурс по четене на български език за деца от 9 до 11 годишна възраст, които живеят в чужбина. Пожелаваме им успех!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Към края на днешната ни среща ви предлагаме разказ за добротворство в Кения или за онази мисия, която промени живота на доктор Елена Щърбанова, специализант по анестезиология в столичната болница Света Екатерина. Младата лекарка признава, че от край време е искала да участва в доброволчески мисии на Черния континент. Така през миналото лято се свързва с българската фондация Втората миля, набираща средства за децата на Африка. И в нейна подкрепа заминава за Кения. Доктор Щърбанова сама финансира пътя и 3-седмичния си престой в детски пансион в Накуру, един от най-големите кенийски градове. Пред колежката ни Венета Николова обосновава своята мотивация. Ето как.
През студентките си години много съм била изкушавана винаги да търся такива мисии към Африка. И вече като завърших, реших, че моето време да отида и да видя, да дам каквото мога, да се докосна за тези хора. Свързах се с една фондация, Втората миля се казва. Тя е от трима души, които доброволно са отшли преди години с лични разходи. И основната им цел е да помагат на няколко сирокиталища, пансиони там. Каквото могат. От храна до различни здравни застраховки, чинове, учебници и всичко са собствени разходи. Нали? Не се е финансира от никъде. Ние също отидахме на собствени разноски, защото основната цел не е да отидем на почивка, екскурзия, да видим другата култура. Ние реално много се потопихме с другата култура, защото живяхме с децата, хранихме се в тях и цяло, но основната идея е да се покаже на децата любов, добър пример и като цяло едно истинско християнство.
Какво точно им предавахте?
Ние се съобразяхме с тяхното ежедневие. Ако можехме да влизаме в часове, да им преподаваме, помагаме в кухнята, в свободното им време си играем с тях. Моята идея като лекар в началото си мислех, че ще има нужда да върша медицински услуги. Слава Богу, нямаше толкова тежки случаи деца, които са лечи, да се наложи да им оказвам някаква първа помощ. И всъщност нашето ежедневие се състоеше в това да прекарваме време с децата.
Какъв пансион е това?
Пансионът се състои от начално училище и от гимназия, а децата са около 300, между 300 и 400 точен. И голяма част от тях нямат родители, пълни сираци, живеят там, учат там, хранят се там и всичко. Имахме възможност да отидем в един квартал, който беше за българските стандарти направо болнище, откъдето се оказаха, че са повечето деца, да видим откъде са дошли. И беше много съкрушаващо да се види в какви условия има хора по света, които живеят. Искахме и цел да бъдем с тях. От фондацията, тъй като закупуваха чинове, спортни екипи, помагахме организационно, правихме някакви вечери за децата.
Като казвате, нашата фондация българска им доставя това оборудване. Имаше ли и други чуждестранни доброволци, които работят заедно на място?
Там бяхме ние. Населението в Кения, ако ще между 50 и 60 милиона, над 60% са до 20-25 години. Има изключително много училища, такива пансиони, които си държат изцяло на някакви фондации. Конкретното училище, това беше българска фондация, която помагала. Не сме имали досег там с други организации от чужбина.
Кои черти на тези деца, с които вие сте взаимодействали, са ви вдъхновили най-много? Са ви направили най-силно впечатление, така да го кажа?
Първото впечатление, когато човек отиде, е шока от мизерията, в която живеят малки, невинни хора, дечица, как им започва живота, как продължава и до голяма степен как свършва. Защото там средната продължителност на живота е много, много ниска, между 35 години, 30-35 години. Беше много впечатляващо как децата са изключително благодарни. Може би защото те знаеха, че другата опция за тях е да са на улицата, да нямат храна, да нямат покрив. Изключително щастливи, благодарни лица на всичко, което имат. И интересното беше, че когато ние на ним давахме различни неща, дали ще храна, дали ще и дрехи, някакви награди, от всичко най-много се радваха на вниманието, което им давахме. Да им обърнеш внимание, да им покажеш някаква любов, да си поиграеш чах или нещо да им помогне за училище. Говоряки се с тях, разбирах, че много от тях имат много тежки истории. Много деца, които били малтретирани, на някои родителите им са били убивани пред очите. Имаше дечица заразени с спин, някои от които бяха заразени и от изнасилване. Но никой не взима се как да се оплаква. Всеки говореше, че благодарен за това къде е в момента, че има възможност да се обучава. Там децата приемат образованието като подарък и дар. И това беше за мен много впечатляващо, защото осъзнаваме ние тук какво имаме. Децата бяха много впечатлени, като им показах снимки от телефона и разбираха, че имам и майка, и баща, и сестра, и всички са живи. И просто те бяха впечатлени, съм, че им разказвам, че съм някаква звезда в България. Просто човекът отиде и види нуждата, и види стойността на парите, особено неща, за които в България даваме пари, колко много биха допринесли за едно дете в Африка. Може да му осигури една малка сума, може да му осигури храната за цял месец. Се замикваме за стойността на парите и къде отиват и за какво отиват. За мен това също беше много променящо. Като видя как 20 лева мога да осигуря за едно дете храна за цял месец и като се замихля за какво давам България 20 лева, много ми беше на мен живото променящо. От гледна точка на това начина да бъда благодарна за това, което имам, да виждам колко много имаме в България и като видим какво е да сме отговорни, да помогнем на тези, които нямат. За мен беше важно само да отида и ако мога да кажа Божията любов на тия деца, да усетят, че не са сами в този свят, въпреки че всички са свикнали там да са, имат си себе си за хора, които никой не ги обича.
И е много хубаво да можеш да покажеш на някого, че не е така.
Хубаво е да покажеш на някого, че някой го обича. Думи на доктор Елена Щърбанова, специализант по анестезиология в столичната болница Света Екатерина. Един от българските доброволци, помагащи да разберат всичко това децата в Африка. Благодарим и за разговора. С него завърши днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Хубав да е денят ви. Поздравите са от нашия екип.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.